halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Jimce bisha Sebtembarna waa 8 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ka badan 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda.
Qaar baa isku soo dhiibay gobolka Hiiraan. Waxayna isku soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo caawa ku saabsan doorashada soo socota ee Puntland.
In yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iidaysan jiray, dadkaasuna waxay isu arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo laxsaabtanka ay leedahay.
Horta bulshada waxay uga dhigantahay arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigantahay awooddii bulshada loo celiyey.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wadamada ku bahoobay ururka G20 loo yaqaano ee wadamada hodanka ah oo isaguna dhowaan furmaya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida aan idiin akhriyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay xero ciidan oo ku taala waqooyiga dalka Maali ayay ku dhinteen dadaad u tiro badan maalin uun kadib markii weerar lagu hoobtay oo maleeshiyada xagjiriinta ahi ay ka geysteen dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan 64 qof. Ciidamada waddankaasi Maali ayaa war saxaafadeed ay ku soo qoreen bogooda internetka waxa ay sheegeen in qayb ka mid ah dadkii ka dhoofayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jio ee la weeraray ay waxyeelladu soo gaadhay inkastoo aanay bixinin faahfaahin intaasi dheer. Mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in weerarkaasi maanta uu ku bilowday 2 gaari oo waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo ay weheliyeen maleeshiyo hubaysan oo rasaas bilowday kadib markii qaraxyadaasi ay halkaasi ka dhaceen. Ugu yaraan 94 qof oo rayida ayaa lagu soo waramayaa in ay dhinteen halka 15 askari oo kalena la dilay. Dowladda waddanka Maali ayaa sheegtay in 50 ka mid ah maleeshiyadii xagjiriinta ahaa weerarka soo qaaday lagu dilay howlgalkaasi lagaga jawaab celinayay oo ay ciidamadu qaadeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa maanta gaaray dalka India oo uu ka dhacayo shirka wadamada hodanka ah ee loo yaqaano G20, isagoo hogaaminaya wafdi ka socda dalkaasi Ruushka. Warbaahinta ayaa sheegtay inaanu ka soo qayb geli doonin sanadkan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaan tegi doonin shirkaasi 20 waddan ee qaniga ah ee lagu qabanayo dalka India iyadoo xataa aan la qorsheynin in uu qaab fogaan araga khudbad kaga jeedin doono. Xiriirka u dhexeeya Moscow iyo qaar ka mid ah dalalka ku jira kooxdaasi 20 ah ayaa aad u xumaaday tan iyo markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukraine. Qoraal ka soo baxay Moscow ayaa lagu sheegay in Ruushku uu si dhow ugala shaqeynayo dalalka G20 dagaalka lagu wajahayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo bini'aadaminimo ee dunida ka jira. Xiisadda ayaa kor u kacday markii Ruushku uu weeraray xaruntii laga dhoofin jiray ama badkadihii laga dhoofin jiray haruurka qamadiga iyo sareenka ee dalka Ukraine, iyadoo ciidamada dalkaasina ay bartilmaameedsadeen dekedda ciidamada badda. Ciidamada dalka Ukraine ay beegsadeen ciidamada badda ee dalka Ruushku goob ay ku leeyihiin saldhig. Warbixin cusub oo ay soo saartay shirkadda Microsoft ayaa muujinaysa in Shiinuhu uu adeegsanayo aaladaha casriga ah ee ku shaqeeya garaadka macmalka ee la horumariyey si ay u majaro habaabiyaan codbixiyayaasha Mareykanka doorashada soo socota ee sanadka 2024 ka dhacaysa dalkan oo ah doorashada madaxtinimada. Dadka khubrada ah ee u dhuun daloola arrimaha tiknoolajiyadda ayaa sheegay khatarta dhinaca internetka ah ee shirkadda Microsoft ay bogooda ku soo daabaceen, iyaga oo tilmaamay in Beijing ay horumarisay farsamooyin cusub oo ku saabsan aaladahaasi garaadka macmalka loo adeegsanayo oo aad u horumarsan, taasi oo soo saari karta warbixino dadweynaha Mareykanka ku jahawareerin karta kala qaybsanaanta arrimaha foodka amaba codbixinta. Sida ay sheegtay shirkadda Microsoft, Shiinaha ayaa muddo 6 bilood ee ugu dambeeyey ku howlanaa dadaallo ay ku horumarinayaan qalabkaasi farsamo ee garaadka macmalka loo isticmaalo si ay ugu beegsadaan doorashada madaxtinimada Mareykanka ee soo socota ee sanadka 2024. Shiinaha ayaa iska fogeeyey eedeymahaasi loo jeedinayo ee lagu daabacay warbixintaasi ay soo saartay shirkadda Microsoft. Intaana dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaas aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Aynu ku bilowna ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalita sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda 2 bilood ee ugu dambeeyey. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba arintan ka wareystay Ibrahim Aadan Ibrahim Nadaara ku magac dheer, waana agaasimaha ama agaasimo ku xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho. Waxaana ugu horeynta weydiiyey tirada isa soo dhiibtay iyo waqtiga ay isa soo dhiibeen.
Walaalo, waa mahadsan tahay. Inta hadda isa soo dhiibtay waa 107 2 bilood ugu dambeysay. Maantadan ugu dambeysa qaar baa iska soo dhiibay gobolka Hiiraan. Waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee 2 bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. Marka inahaasa hadda isu soo dhiibay kuyow badan oo hadka ku soo jira ee soo socdana way jiraan.
Marka saraakiisha aad sheegteen inay ku jiraan dadka isu soo dhiibay, ma jiraan dad magac leh oo la yaqaano ama shabaabka dhexdooda laga yaqaano ama bulshadu taqaano oo kamida ma jiraan?
Dadka dee aqoontaaba lagu kala duwan yahay, laakiin dadka hadda isu soo dhiibay waxaa ku jira qaar xubno sare aha oo heer gobol xafiisyo ka hayay, ama hadday noqoto dacwo iyo hadday noqoto ciidan intaba. Marka dee xeerka cafiska ee dowladda u degsanna habraacyadiisi kamid ma ahan in qofka la kashifo oo magaciisii iyo meediaha loo soo bandhigo iyadoo la fiirinayo xaalado jira awgood iyo siyaasadda hadda dowladda u degsan ee ku aadan barnaamijka isu soo dhiibayaasha. Marka way jiraan dad magacyo leh oo levelkooda uu yahay level heer gobola iyo ka sarreeya oo saraakiil ah, intaba way jiraan dadka isu soo dhiibay.
Waa gartay. Marka kuwa waxaa jira dagaalada intay socdaan meelaha dagaaladu ay ka dhacaan lagu soo qabto oo ilmo yarna ay qaarkoodna da-doodu hooseyso, marka kuwa ma ku jiraan kuwa xaruntiina dhaqan celinta la keeno mise way ka duwan yihiin kuwa ka faa'iideysanaya barnaamijkan cafinta?
Waa kala duwan yihiin. Qofka goob dagaal isagoo dagaalamaya lagu qabtay da-du doono hale ekaado, laakiin siyaasaddu dee dowladdu waxay ka leedahay barnaamij iyo siyaasad. Wixii aan heer maxkamadeed aan gaarin ee ka yar da-dii maxkamadda oo caruura, habraacyo iyo barnaamijyo ayay leeyihiin. Markii barnaamijyadooda habraacyadooda ay soo dhammaystaan, bay kusoo wareegaan xarumaha dhaqan celinta si marka waxbarasho loogu sameeyo oo dhaqan celinna loogu sameeyo. laakiin dadka iskooda isku soo dhiibay ama xiriiro soo sameeyey ama qaraabadoodii hala soo xiriiraano ama saraakiisha u qaabilsan soo dhaweynta iyo la xiriirida u qaabilsan hala soo xiriiraano xarunta dugsan, marka kuwaasna soo dhaweyn iyo habraac iyo nidaam bay leeyihiin. kulligoodna marka u dambeysa waxay isugu soo biyashubanayaan in waxbarashana ay helaan, xuquuqda ay leeyihiin ee tilmaamaha xeerka cafidkana way marayaan, way helayaan, ay mudan yihiin.
Mal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, maadaama xaruntiina arrimahan ka shaqeyso oo dad soo dhiibay oo fara badan aad haysaan, waxaan rabaa inaan ogaado dadkan imaanaya iyo dhalinyaradan imaanaysa ee soo dhiibaysa maxay sheegayaan ujeedooyinka iyo sababaha ay usoo dhiibeen, maxaa ugu waaweyn oo sheegayaan?
Walaalo, waa mahadsan tahay. Si guud qofka qolaba sibay u gashay barnaamijkan, daday dhaqa ahayd oo dee meesha diin Ilaahay iyo dar alle in loo joogay u qabay, barse waayo dambe u caddaatay waxa meesha ka jiray, wax la sheegan inay kala duwan yihiin. Kadibna marka xaqiiqda iyo waxa meesha ka jiray ogaadeen, inay isaga soo tageen ummadooda iyo dadkoodana si ay uga mid noqdaan ay isku soo dhiibayaan, iyo dad kaleeto oo asbaabaha loo galo asbaaba kamida u galay marka way kala duwan yihiin. Laakiin si guud warbixinta ay ka siman yihiina waxay tahay in xaqiiqda iyo dhabta meesha ka jirta ay soo ogaadeen, oo sidaasna ay ku kaligtay inay isu soo dhiibaan, iyo baaqaqa dowladda ay bixinayso iyo ayagoo ka faa'iideysanayaan ay sidaa ku yimaadeen, ayna rabaan inay bulshadooda dib ugu laabtaan.
Waa gartay habraacidan haddaan ku noqdo, sida loo soo dhaweeyey iyo sida loo hayay iyo sida loo dhaqanceliyay dadkan sisko dhiibaya shabaab, habraacyada haddaan dib kugu celiyo, ma ka fikirtaan inay ku dhex jiri karaan kuwo halis ku ah bulshada oo ama dhibaatooyin hore u geystay oo gacan ku dhiiglayaala oo laga yaabo haddii bulshada ay ku dhex fakadaan haddana in dhibkii halkii ay kasii bilaabaan? Ma laga fikiray sidii loo xaqiijin lahaa in qof soo dhiibay marka hore aanu u noqon qof qiyaano wata oo bulshada dhibaato kale u keena oo mar labaad falkii ku noqda?
Waad maqan tahay, waa sax. Oo habraacaaba wuxuu sheegayaa in qofku saa isugu soo dhiibay inaan horay barnaamijkii dhaqan celinta iyo uusan ka garin hubin uu maro, oo ay ka mid tahayna habraacyada loo dejiyey qofka inuu maro ay tahay daabiska uu marayo, oo kan ugu horeeyaba ay tahay halka ma ka dhabba ma dhagar buu wada oo qorshe kaleta iyo dan kale tuu leeyahay. Marka hubin baa jirta oo la hubinayo qofku waxaan inay daacad ka tahay inaysan ka ahay oo habraacyada uu mara ka mid ah. Kadib marka uu sii gudbayo habraacyada kaleeto ay ka mid tahay inuu xarunta dhaqan celinta uu galo, waxbarasho helo oo mid diineed iyo mid maadi intaba uu helo. Kadib waqtigii loogu talagalay oo habraacyadaas uu marayayna ay xadidayeen, markuu dhammaysto ayuu ku noqonayaa bulshadiisu ka mid noqonaya.
Ugu dambeyntii, Ibrahim, ma jiraa habraacidiinan iyo nidaamkan dhaqan celinta ma ku jiraa fikir soo jeedinaya in marka bulshada lagu sii dhexdaayo shaqsiyaadka kadib inaanan indhaha laga daboolan isha lagu hayo oo ilaa muddo la fiiriyo inay weli halistii soo celin karaan iyo in kale oo si aanay fursad kale ugu helin in dhibaato ay geystaan iyagoo aan laga filanin?
Waxaasoo dhan nidaamka qeexaya waana fahmi kartaa, waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran. Marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo, xaggana khatartiisi ummaddu inay ka nabad gasho, waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisi inuu si nabada uga mid noqdo ugu dhex noolaadana mudan, dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisi iyo dhibaatadiisi inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin, ayagana xaq u leeyihiin. Isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud, si gaarana xarunta Tubsan iyo xarumaha kaleeta shaqada kule ee loogu talagalay. Marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad, lagana baarandegay, lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey ma u dhammaado.
Kaas wuxuu ahaa Ibrahim Aadan Ibrahim oo nadaara ku magac dheer agaasime ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagga xagjirnimada. Wuxuu warramayey Maxamed Culaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Garowe ku soo diyaariyey wariyaha V O A Nuux Muuse Bircheeb.
Kulanti wacan oo wanaagsan. kusoo dhawaada waa mar kale barnaamijkeeni faaqidaada oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada garoowe. barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen dhowaan. waxaa igala qaybgalaya saaxiibkeen cabdixirsi oo horay wasiir uga soo noqotay ee puntland haddana gudoomiyeenka xisbiga sinacad. waxaa kaloo igala qaybgalaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyiinta puntland maxamed cali faarax. sidoo kale waxaa igala qaybgalaya cabduqaadir maxamed warsame oo bulshada rayidka ka tirsan, sidoo kalena ah falanqeeya arrimaha siyaasadda. ugu horeyn haddaan ku horumaro maxamed cali faarax, agaasime maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen?
bismillahi raxmaan raxiim. nuuc muuse bilijeeb iyo fiowe marka hore u mahadcelinayaa. allah ayaa mahadla halkaas ku keenkeenay dhammaanteen. waa u mahadcelinayaa walaashay saaxiibkeen iyo saaxiibkii cabdulqaadir oo barnaamijka nagala qaybgalaya. runtii waa arrin muhiim arrintaad weydiisay. golayaasha deegaanka maxay uga dhigan yihiin bulshada puntland ee ku soo doortay qof yacod? waxaad dareemaysaan waa hore golayaasha deegaanka waxaa lagu soo xuli jiray hab qabiilaysan oo qodayaasha iyo dhaqanku ay ka qayb qaadan jireen soo xulistooda. in yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iidaysan jiray. dadkaasuna waxay isku arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo la xisaabtanka ay leedahay, ama iyaga ay maaragtay u celiyaan wixii awooda oo markaas iyagu ay leeyihiin, oo hadday noqoto u qareemidda bulshada iyo howlaha ay qabanayaan oo dhan ay ku xiran tahay. isla xisaabtanka bulshada dhexdeeda ahi wuxuu ahaa wax aad u yar oo aan qiyaan badan ku lahayn in bulshadu intay timaado miiska soo fariisato ay go'aansato in maaragtay ay ka qayb qaadato hawshii bulshada ay lahaayeen ka qayb qaataan. marka tan maanta waxay uga bedelan tahay waxaa awoodda loo celiyey dowladnimo shacabka loo celiyey. shacabku iyaga ayaa soo dooranaya qofkay doonayeen. horta marka hore waxaa soo baxay qofkii la rabay, qofkaas soo bixmayo qofkii la rabay bulshada ay rabtay ama la yaqaanay ama la garan karay xisbiyada siyaasadda ama ururada siyaasadda markay ahaayeen tartamayeen, dadka waxay ku kala xulinayeen, qabiilku ma kala xulinayne, waxay islahayeen dadka yaa sumcad loo ummadda ka gadmi kara oo soo imaan kara siyaasadda imaan kara oo hadhow beritoole aad ku heli kadhaan cod ku heli kadhaa kusoo baxdaan. horta dadkaas lagu soo xulay, dadkii saa kusoo baxay waxay og yihiin waxay kusoo baxeen tahay codka dadweynaha, waxay ku qasban yihiin inay xaafadihii tagaan, inay amnigii ka shaqeeyaan, arrimihii bulshada inay ka shaqeeyaan, caafimaadka ka shaqeeyaan, biyihii ka shaqeeyaan, shaqooyinkaasoo inay qabtaan bay ku qasban yihiin. waxayna og yihiin dadweynuhu inay la xisaabtamayaan oo waxay qabanayaan shirar dadweynaha isugu yeerayaan, u sheegayaan waxay qabanayaan, waxay isticmaalayaan wasiilo kasta oo tusaysa bulshada waxay kusoo dooratay inay qabanayaan bay isticmaalayaan. awoodina marka inay shacabku leeyihin waa ogyihiin. marka cid kale awood ka sugimayaan waxay kula faa'iido ku leeyihin. waaga hore dadawood markii lasoo magacaabo nodoolada iyo ismada soo magacaabaan oo la keeno, markii laga fahmi waayey shaqadoodii ama waajibaadkii loo imada ay qaban kari waayaan ama caqabada ay timaado, si fudud baa lagu kala diri jiray. hadda si fudud lagu kala diri maayo oo waxay u baahan yihiin procedures iyo howlo adag iyo maxkamad iyo dastuuriga ahayd iyo howlo badan iyo nidaami loo maro. marka golihii deegaanka ruuxooda waxay ka badbaadayaan in rabitaan qofeed ama shaqsiyadeed ama mas-uul sare oo dowladda xukumaay uu ku kala diro uu kala badbaadaya. marka shacabkaa soo doortay awood shacab weeye, ciyaarciyaar laguma dhayalsan karo. marka waana muhiim in arrintaasi ay noqoto ilaa hirgasho, ilaa madaxweyne lagu soo doorto, shacab lagu soo doorto, si madaxweynahaas uu arko uusan noqonin qof maaragtay dad isagu adeeganaya ama dad gaara u adeegaya ama gruub gaara u adeegaya, inuu dadka u adeegaya inuu dareemaan rabaa. sida haddii golaha deegaanka ku dareemeen, tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa qardho iyo ayli iyo ufayn, markaa tagtaad garan ka dhaha in se u shaqeynayaan qaabka u shaqeynayaan. marka anu waxaan qabaa faa'iido weyn iyo marxalad weyn oo laga gudbay oo horey loo gudbay inay ahayd baahlada la qabaa. bulshadu maanta kalsooni bay qabtaa inay ku filantahay inay doono kordho cidda ay doonayso ay rabto. marka taasaa marka waxay keenaysaa in barnaamijkan uu yahay barnaamij taabagal oo la halgala.
saarkiin haddaan ku weydiiyo sida dhankaasi su-aashaas.
horta runtii waa laba su-aalo isdul saaran, maxaa laga filan karaa iyo maxay uga dhigan tahay bulshada. horta bulshada waxay uga dhigan tahay arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigan tahay. awooddii bulshada in loo celiyey, maaragtay bulshada ay iska soo horumarinayaan, inkastoo xitaa qabiil uu meeshan ka marnayn oo dee qabiiladii ku jiraan oo reereeraqabiilkastaaqabiilkoodawanaagsanamagabadhoodawanaagsanmarkataa waxay keentay isbedel siyaasadeed, isbedel bulshadeed iyo waxyaalo badan oo wanaagsan oo laga filaayo iyo isla xisaabtan u dhexdooda ah iyo tartan ay gelayaan xitaa golayaasha deegaanka dadkaas dala soo xulay ama imaaday inay u galaan nacam wanaag iyo wax inay qabtaan bulshada wax ku soo celiyaan oo reerihii soo dirsada ama qabiiladii ay ka imaadeen wax wanaags ku celiyaan. Marka taas waa waxa aan ka filanayno. Midaan kaloo ah maxaa isbedelkan kale oo dhacay oo dhinaca siyaasadda ah waa mid taariikh ah oo dee bulshada maanta in laga baxay waxyaalihii hore waxay ka dhigan tahay taariikh weyn oo soo weytay geesinimo talaabo la qaaday oo bulshadii maaragtay xoogaa culays bay lagu ahayd inaan isbedel keeno siyaasadeed oo ah hal qof iyo hal cod in la helo oo bulshada maaragtay lagu soo doorto golayaasha deegaanka ama wixii kale insha allah imaan doona. Marka geesinimo iyo talaabo la qaaday, isbedel siyaasadeed iyo wax wanaagsan oo maaragtay noo soo hoyday oo waxyaalihii xumaa iyo dhaqankii oo qabiilka oo waday oday dhaqameedku keenayo qofku doono uu keenayay waa laga gudbay. Waxaa loo gudbay mid kaloo ka wanaagsan oo siyaasadana sharaf u leh oo bulshadana sharaf u leh magac ahaana sharaf noo leh oo qofkii in bulshadii ay soo doorato siyaasad ahaan waa mid guul aan gaarna, waa talaabo wanaagsan, waa mid fiican oo isku dayasho leh, horaa talaabo loo qaaday. Marka waa labadaas su-aalad weydiisay, waa laba fiican. Filashadan waa mid wanaagsan oo laga filnaayo dadkan la soo doortay inay wax wanaagsan keenaan. Midii isbedelka siyaasadeedna wax wanaagsan oo maaratay noo wanaagsan.
Cabdiqaadir, adigoo ka socda bulshada rayidka Puntland,
waa mahadsan tahay nooc. Run ahaantii waxaan isleeyahay filasho weyn oo wanaagsan ayaa laga fili karaa, gaar ahaan bulshada waxay weeye aad iyo aad ayay rajo wanaagsan uga qabaan barnaamijka kan. Laakiin waa mid ku xiran dhammaystirkiisa, hadba abrojka ama habka loo raaco dhammaystirka barnaamijka kan. Weliba anigu waxaan leeyahay, gaar ahaan xisbiyada siyaasadda arrinku wajahan weeye, waxaan leeyahay waa inay ku eegaan il waxyaalaha geysan ah dhammaystirka barnaamijka kan. Marka laga hadlayo do no harm baa loo baahan yahay in lagu eego, waayo dhammaystirka barnaamijka kan waxa weeye wuxuu saameyn ku yeelan karaa ama waxyeelo u geysan karaa wixii wanaagsanaa ee lasoo qabtay. Dadku waa dad wada degan, isu caluulfiyo marakan hadda, laakiin cuqdad iyo xumaan inay kala dhex geliso looma baahna dhammaystirka barnaamijka kan. Marka laga hadlayo shacabka wada degan degmooyinka, hawshatan way ka fulayso.
Haddaan eegno isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga iyo horumarinta guud iyo weliba daryeelidda bulshada ee la filayo,
isla xisaabtanku wuxuu ku fududaanayaa dadku waxay isu arkaan marakan in dadka loo noqdayo shacabka codka uu bixinayo. Haddaan cod shacab la helina uusan aqlabiyad kuleel kusoo bixinna, hadhow uu ka harayo cid soo saariso iyo qalin iyo qabiil uu ku imaanayo cid ku imaanaysa aysan jirin. Sadaadigeed waxay u baahan tahay, waxay diyaar u yihiin in lala xisaabtamo, inay soo bandhigaan waxa ay isticmaalayaan. Hadda waadhowit waxay bilaabeen degmooyinku qaybtood inay soo bandhigaan dakhliga soo gala, meelaha uu ku baxayo, waxyaabaha ay ku baxayaan, in laga hadlo. Waxaa kaloo degmooyinka hadda qaybtood oo weliba degmooyinka hadda uu ka dhacay ugu horeeyaan soo bandhiga maaldhowitoan qabana shir weyn ay kusoo bandhigayaan qorshayaasha shanta sane ee degmooyinka, oo runtii ay kusoo bandhigayeen shanta sane ee soo socota waxa ay qaban doonaan oo ay kala soo tashadeen dadka. Waagoor hadday iyagu isku soo qorqoran jireen oo ay soo xariiqan jireen waxay rabaan iska keeni jireen ama ay intooda degelaha deegaanka ay go-aan ka soo gaari jireen, hadda macaa waxaa la gaaray caruurtii. Waxaa ku jiray wadatashiga caruurta, maxay u baahan yihiin caruurta deegaanka ku nool, garoomo ay kubadda ku ciyaaraan, meelo ay wax ka bartaan, iskuullo caafimaadka meel ay ka helaan, meelaha ay maaragtay ku dabaashaan, waxyaabahaasoo bay soo qorteen. Macnaha waxay ku tusinaysaa marka isla xisaabtanku hadda wuxuu u gudbay bulshada dhammaanteed, buu saameyn buu ku yeeshay, ilaa caruurtii, ilaa haweenkii, ilaa qof walba waxa uu ka doonayo golaha deegaanka inuu sameeyo baa qorshayaashooda uu yahay. Marka ay soo samaysteen aad baan ula dhacay runtii. Waxay ka fakarayeen oo ugu waaweyn hadda oo aan ku arkay meelaha waxyaa u miisa waxay kamid dhibaatooyinka dhici karo imaan kara emergency-ga ama disaastarka imaan kara si loogu hortegayaa, qaybay u samaysteen, waxyay u sameeyeen, nidaam bay u samaysteen. Macnaha waxay ku tusinaysaa inay ka jawaabayaan xataa hadday dhibaato dhacdo in laga jawaabo, in qorshe laga leeyahay, oo dadka ay soo weydiisa uga jawaabayna maxaa nagala qayb qaadanaysaan, maxaa naga qabanayna, waxyaabaasun in lagooda hadlo. Marka waxay xoojinaysaa in dadka qof iyo cod lagu soo doorto, qofku inuu ogaado beritoola dadkii baa loo noqonaya iyo codkoodii. Haddaadan maanta wax qabanin, beritoola xisaabta waa kuu adkaanaysaa. Marka xisaabta kugu weyn haysta waa kaas weeye, waa ay ku xisaabtamayaan. Talabaad waxa weeye, waxaa fududaanaya in ay waxa ummadda ay u hayaan ay ilaaliyaan. Sababtu maxay tahay? Waxay u ilaalinayaan, waxay tahay wuxuu ilaalinayaa sumcaddiisii, wuxuu ilaalinayaa sharafkiisii, wuxuu ilaalinayaa dadkii soo doortay codkoodii, xisbigii soo doortay codkiisii, waxaas dhan buu ilaalinayaa. Marka maalinta hore haddii keliga ahayd oo ishu keliga ay ku qabanaysay, maanta keligaa ma ahaydo, waxa ku fadhidaa xaamil sood baa tahay, waxay matashaa shacab, waxay matashaa xisbi, waxay matashaa dad, waxay matashaa maaragtay gruub, maaragtay siyaasad ku midoobay baa matashaa. Marka intaasoo dhan wuxuu ka ilaalinayaa, waa inuu ka ilaaliyaa inay naxli soo gaaraan, wadhibaato soo gaadho, si alaaligeed marka islaxsaadka ku adkaanaya uu ka adkaanaya sida horeto. Oo marka hore isha lagu fiirinayay lagaba yaabayba in ay 20 qof oo degmada ah oo laisu keenay ay doorteen, maanta malaayiin qofaa soo doortay, 45 kun oo cod ku fadhiyaa, 100 kun oo cod ku fadhiyaa. Marka intaasuu ilaashanaya, haddii kale beri ugaayaya, haddii dee waxaa lasoo doorsan hadda waxuu badanya dhalinyaro mustaqbal siyaasadda ayay soo galaan bay rabaan, degmooyin bay ka soo bilaabeen, ilaa madaxweyne inay socdaan bay rabaan. Marka mustaqbalkiisa kaariirkiisa inuu ilaaliyo waxay ku xiran tahay islaxisaadtabka inuu adkeeyo. Marka taasa aan dhihi lahaa.
Tan agasimo guud annagoo sii tixraacayno, saddexdii degmo ee hore Qardho, Eyn iyo Ufeyn oo horey hawshaane ay uga hirgashay marka laga soo tago kuwan dambe, maxaa cashar ama caqabado ah oo laga baran karaa oo kuwan lagaga faa'iidayn karaa degmooyinkan badan hadda goleyaasha deegaanka ee dadku ay soo doorteen ay yeesheen? Haddaan ku hormaro Cabdiqaadir.
Waxaa laga baran karaa horumar intii laga sameeyey ilaa intii ay dhisan yihiin saddexda degmo. Waxyaabihii horumarka ay ka sameeyeen oo ay ka mid tahay mataqaana in ay u hoggaansamaan goleyaasha saddexda degmo nidaamka jira ay iyagu doorteen, dhexdooda iska doorteen, in la waafajiyo ama dadkii sida ay mataqaana isu aqbaleen xisbi ahaan, iyagoo ahaa xisbiyo kala duwan, sida isu aqbaleen oo u garteen in ay yihiin wax kan wax mas-uuliyaddeeda ay wada leeyihiin, ama guddoomiye ka ah ama ku-xigeen ka ah ama counselor ka ah. Waxa weeye waxyaabaha cashar kun laga baran kari ka mid tahay mar walba waxaan arki jirnay golaha deegaanka iyo guddoonka iyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku ishaysta, taasoo sababi jirtay mataqaana in guud ahaan la bedelo ama la kala diro. Maantase waxaan aragnaa saddexdii degmo horey loo dhisay in ay yihiin dad maxay ahayd isku tala ah, dareemaya mas-uuliyad inay wada saaran tahay, walow ay yihiin dad xisbiyo kala duwan ka yimid, laakiin dareensan hab dimuqraati inay ku yimaadeen, lasoo doortay, matalaad ay meesha ku fadhiyaan, taasina looga baahan yahay inay ku daydaan degmooyinka dambe hadda maamulka loo dhisi doono.
Saarkiin, isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo, waxyaabaha laga baran karo ama muxuu ahaa laga faa'iidaysan karo saddexdaas degmo oo ka horreeyey kuwan dambe, la dhihi karaa iyaga laftirkooda waxay tusaale u noqon karaan haddii ay noqoto caqabadaha ka hor imaanayo iyo waxyaabaha ay ku tallaabsadeen oo ay ka baran karaan kuwan kale, maxaa ku tilmaamle?
Waxa ugu horreeya laga baran karto wada shaqeyn dad xisbiyo kala duwan ka yimid ama ururo kala duwan ka yimid oo markii hore isku fikrad ahayn, laakiin markay soo galeen golaha deegaanka miiska la wada yimid ay isku meel wax u arkeen oo danta bulshada ay ka wada shaqeeyeen. Markaa wada shaqeyn ah in maaragtay mar walba danta bulshada wax walba laga horreysiyo, isfahan, maaragtay horumarka laga shaqeeyo, gacanta la isqabsado, waxyaalo badan oo wanaagsan oo positive runtii laga baran karaa. Hadda 2 sano way dhaaftay intay dhisan yihiin saddexaas magaalo, ilaa hadda makama arkano buuq, maaragno waxba sidii awal dhaqanka u ahaan jirtay maaragtay markii golayaasha deegaanka odaygu soo doorto ama qabiilku keeno, laakiin way ka duwan yihiin haddeer. Waxaad arkaysaa dadkii oo si wacan wada shaqeynaya, iyagoo gacanta seesta, iyagoo haldan maaragtay u wada socda, iyagoo maaragtay iska ilaalinaya qaladaadka, iyagoo maaragtay si wanaagsan shaqadooda wada socoto oo conflictii ama maaragtay dadkii fahwaagii dhaqanka u lahaayeen golayaasha deegaanka ay ka maran yihiin. Marka qodob bay tusaale u noqon karaan caqabada runtii ilaa hadda uma jeedo. Dabcan caqabada way iska jiraan, markasta saaad rabto xuma dhacaysido maaragtay barbaramada ay wadaan iyo howlaha ay wadaan oo marwalba uma suuroobayso, taas waa wax iska anaga dhan wada saameynayso magaalada maaragtay Puntland dhan ama Soomaaliya wax haysto. Waa taas waxyaala qaarkood ee mashaariic inay fulin karin ay rabaan iyo baahiyo badan ay u jeedaan bulshada ay qaban karin. Laakiin waxaa laga badan karo ugu muhiimsan wada shaqeynta iyo markasta danta bulshada lagu horreysiyo dantooda gaar ah. Awal sidaa ma ahaan jirin dan gaara jiri jirtay, qofka suu rabo yeeli jiray ilaa dhegta lasoo qabto. Laakiin hadda sidaan maaha, waa dad iswada fiirsanaya, dad wada qaladadooda hore isaga muuqanayso maaragtay oon lagu dhicin in qalada la sameeyo, oo maaragtay dad is ilaalinaya waaye, isku meel u jeedo, hal dalle si bulshada u horumarin lahayn. Marka tusaale fiican weeyaan, waa wax loo baahanya in maarsaas oo kalena inshaallah ku kalena ku shaqeyn doonaan.
agaasima xukuumadda Puntland iyo dowladaha hoose waa sida ugu haboon ay u dabaqi karaan marxaladan cusub ee la galay si waafaqsan dastuurka iyo xeerka qadiyadan la xiriira?
Nuux, waa maadsan tahay. Horta wuxuu shuruuc bay khuduucayaan mar walba, waa ogtahay waxaa la jira sharci lambar 7 oo hadda lagu sameeyey dabeegis lagu sameeyey, lala waafajiyey habka dimuqraadiyadda iyo sida lagu soo doortay golayaasha deegaanka, iyadoo markaa loo eegayo in dimuqraadiyadda iyo nidaamka uu fulo ayaa dowladda ka shaqeysay. Sharci waa la soo saaray, waa la qeybiyey, hadda faafinta rasmigeed buu ku socdaa. Golayaasha deegaanka hadda la dhisaya isagaa lagu dhisayaa, sida hadda walaashii saarakiin sheegtay iyo cabduqaadirba waa sax. Islaxisaadku wuxuu fududaanayaa ugu muhiimsa waxa weeye inay iswaafaqeen ama ay isqaateen iyagoo siyaasado kala duwan ku kala yimi oo xisbiyo iyo ururo kala duwan ku kala yimi, kala afkaara oo kala muxuu ahaa barnaamija oo dhowr walba barnaamijkiisa goonu watay. Laakiin marka ay isugu yimaadeen golihii deegaanka, waxaa lagu wada khasbanaaday in bulshada hal barnaamij ay u sameeyaan oo halkaa barnaamij bulshada ay ku wadaan, maadaama ay accountable yihiin bulshada. Oo dee marka way isu yimaadeen, marka waa la tartamayay, laakiin marka tartan ma jiray, waxaa la rabaa in kulli la wada fuliyo hal ajende oo degmadaasu ay leedahay, si markaa Britole ay u noqdaan kuwii dib loo soo dooran lahaa ama muxuu ahaa kuwii dib loo ceyrin lahaa. Marka labada qodob uun bay kala qaadanayaan, labada qodob bay kala marayaan. Marka runtii isla xisaabtanku taasu ku adkaaday arrintan. Hadda shuruucda iyo nidaamka dowladaha hoose ee annaga aan ka shaqeynayno kulli waxay waafaqsan yihiin habka dimuqraadiyadda ah, qaabka loo dooranayo, qaabka isu dooranayaan, muxuu ahaa waxyaabaha ka dhexeynaya, sida loo taxaalufayo, howlaha la qabanayo. Qodobo badan baa lagu soo kordhiyey. Runtii qodobka 29aad baa ugu muhiimsan oo sheegaya haddii hal xisbi meel uu ku guuleysto inuu isagu soo dhisayo golaha deegaanka. Waagoor waxay ahaan jirtay doorasho in la aado ee lasoo doorto markii golaha deegaanka la dhisayo, laakiin hadda xisbiya maadaama la noqday xisbiga ku guuleysta soo dhisayo golaha deegaanka. Inta kale tana waa raalliga qiimaha ku faqsayn, sida hadda baran ka dhacday oo kaleeto. Xisbiga kahaba ku guuleystay waa tagnay, way sheegeen labada qof oo guddoomiyaha guddoomiye kuxeenka noqonaya, waa la tartamay. Waxaa runtii tartankaas kasoo dhex baxay wiil iyo gabar. Runtii waa ku faraxsannahay in dumarku ay ruuxooda dowr qaataan horumarinta ay qaataan. Waa horta ma dhici jirin, way ogtahay saddexda degmo loo dhisay Ayl iyo marka dhisay aniga Ayl baan joogay. Anoo hadda kor loogu shanay tobanka agaasimo guud arrimaha gudaha ahna Ayl baan tegiyado golaha deegaanka qabiil lagu dhisaayo. Waxaan ka kirweyne odayaashi warwalayaalo hal gabar ay ku jirtay, gabarkaa lagu soo dara almeel la fariisato u weeliyeesha, waa la ka diiday. Maantaan 9 gabadood baa ku jira. Barbariya kuma imaan Nuurhow, waxay ku yimaadeen waxa weeye waa codkoodii iyo ra'yigoodii iyo fikirkoodii ay ka gadeen bulshada iyo xisbiyada iyo ururada ka tirsanayeen. Marka taasina waa guul kaleeto in bulshadu isku qaybsan tahay oo aysan hal dhinac ka rarayno rakiriya lasoo wada dooran. Waxaa yimid labo walaalaa, waxaa yimid nin iyo gabadhiisa isqaba haasas u ah, waxay ku tusa cid ka hadasha ma jiro. Laakiin haddii maanta odayaal ay soo dhisi lahaayeen labo walaala haddii soo qoran lahaa, hala dagaalami lahaa, qoryaal kala goran lahaa. Laakiin maanta waa ku yimaadeen cid bay ku yimaadeen, nin walba waa aqbasan yahay, ninka waxan ma jira. Nin aaskiisa ka yimi oo hal xisbi ka soo baxay, cid diidan u dhahaysa maxaa u soo baxdeen ma jirto. Laakiin haddii odayaal soo dhisi lahaayeen ama qabiilka la joogi lahaa idinama ogolaateen waxa lilaa see ku heleen hanoosheego, laakiin maanta cod bay ku heleen wey. Marka waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay shuruudaas iyo nidaamkaas dowladnimada ee la abuuray ee dowladda ay samaysay baa waxay u keenaysaa faa'iido weyn in barnaamijkan uu hirgalo. Waxaana ka shaqeynaynaa insha allah siduu rafeeba hadda fariisinta socota golayaasha deegaanka in lagu tababaro nidaamyadaasoo dhan la sameeyo, dowladdii hoose la sameeyo, la diyaariyo, xataa la gaarsiiyo heer ay ka jawaabi karaan baahiyaha iyaga dumiinkoodu yaalla. Waxaan kaloo ka shaqeynaynaa inaan daadejino maamulkii oo aanu sii daadejino maamulku hoose uu sii tago, uu maamulku kul hoos loo soo qinko baahiyaha ay ka yimaadaan, fulinta baahiyuhuna hoos ay ka bilaabataan rabaa dilaan. Waagoor xagga dowladda dhexeyada ay fulin jiray xolba way aadi jirtay, hadda waxay ka dambeeyey waxaa shaqada iska yeelan doona oo lahaan doona waa dowladda hoose wey, sida hadda ka muuqata barnaamijyada socota oo dhan in dowladda hoose fokus la saaray. Marka intaas
Cabduqaadir, su-aashaas
isaga su-aashaas aanu tixraacaya saddex qodob baan rabaa inaan ka dulistaago. Marka ugu horreysa in la tababaro xilli hore rubnaha golayaasha deegaanka, maadaama badankood aysan lahayn khibrad shaqo. Labo, in loo madax bannaaneeyo shaqadooda oo aysan dowladda dhexe aysan faragelin. Saddex, dowladaha hoose isma bixin karaan qarash ahaan, dhaqaale ahaan. Waa in dowladda dhexe aysan, haddii xisbi mucaarada uu ku guuleysto meel, aysan oranin farahanka laabanaynaayo maxaan ku jiraa xisbi mucaarada meeshaas ay walba haysta. Marka dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay mar walba garab istaagto ama mucaarad ama mu'ayid midkuu doonaha ahaado, degmadii uu ku guuleysto waa inay garab istaagtaa oo ay ka taageertaa sidii u taageeri jirtay ama u taageerayso kuwa kaleba.
Dowladdu waa inay la shaqeysaa, taas waa ku qasban tahay, waa inay la shaqeysaa golayaasha deegaanka. Dowlad kastoo imaneysa qasab ma aha, maaragtay waxaa dhici karta xisbiyada hadda in mid ka mid ah soo baxo oo maaragtay dowladdii markaas ka noqdo mas-uul oo dowladdii noqdo. Marka xisbiyadii kale ee golayaasha deegaanka ku jira ama ururadii kale waa in lala shaqeeyaa. Marka waa lagu qasbiyay in lala shaqeeya iyadoo la ilaalinayo xeerka maaragtay dowladda hoose waxay matashaa iyo golayaasha deegaanka inta badan shacabkay matalaan. Marka wada shaqeyn fiican in lala shaqeeyo oo xoogaa waxaan jiray berigii hadda saddexdan magaalo saddexdan soo baxeen degmooyin Ufayn, Eyl iyo maaragtay Qaro, xoogaa way iska jirtay habacsanaan oo runtii inkastoo markii dambe la saxay laakiin bilowgii xoogaa waxaad mooday inuu waxyaro jaxwareer dhacay. Marka taa naftarkeed in cashar laga barto oo dowlad kasta imaanaysa ee la shaqeysko ururadan iyo xisbiyadan ku jira golayaasha deegaanka soo baxay, maadaama ay matalayaan shacabkii oo dowladdiina ay matalaysa iyadana shacabkii. Marka in la wada shaqeeyo, wixii baahiya la daboolo, shaqadan si fiican loo wado.
Arrintaas haddaan wax ku daro, horta waa sii sheegtay wasiiraddu, wada shaqeyntu xisbiga dowladda markaa maamulayahay waa xisbi dhinac xisbi ka yahay, dhinacna dowlad buu ka yahay. Markii dowladnimo ay noqoto, dee wixii soo baxa oo degmada ka soo baxa waxaa lagu qasban yahay dadka soo baxaya waa dowladdii weeye. Xisbiga markaa tartamaya ama kan muxaafidka ama mucaadaha kulli dowlad baa looday. Aragtidaas horta maan karo in la wada qaato ayaa muhiima in dowladdii la wada yahay oo laga wada shaqeeyo. Dowladduna markaa ay degmooyinka waxay ka qabanayso ama mucaarada ku guleysto ama muxaafidka ku guleysta in isku si siman looga shaqeeyo oo shaqo looga qabto oo muhiimadeeda la saaro, xoog la saaro bay ka shaqeynaysaa. Waxaa tusaale ku ah degmooyinka laba degmo waa laga guleystay dowladdii, degmana xisbi waa laga guleystay dowladdu hogaaminayay, degmana iyaga guleystay. Iskushiwaa shaqo uga socotaa oo wax kala duwan oo laga shaqeysaya ma jiro. Barnaamijyada iyo howlaha ay qabanayaan, barnaamijyada hawsha fulayaan, mashaariicdii socotay GBLG-gi, mashaariicdii kulli socotay, kulli iskushiwaa socdaan. Waxaas waxay ku tusinaysaa wada shaqeynta hadda iyo fahamku waa fiican yahay. Walow inagu aynu ku cusubnahay barnaamijkan demokratisationka way ku cusubnahay, haddana waxaa moodaa aragtida aynu qaadanay aragti fiyow inay tahay. Shirarkii lagu wada qayb galayo iska daa dowladda intooda isku dhex jiray oo halka degmo wada jooga xisbiyada kala duwan ahaa waa wada shaqeynaya oo waxay ku wada shaqeynayaan in magaaladaas dhibaatada ay ku jirto ay ka saaraan. Haddaysan taa ku wada shaqeynaya de iyo ruuxooda caqooba wada qabsanayso ma aha keliya xisbi ku guleysa inuu dumaaye degmada wixii loo doorto dhamaa dhibaato qabsanaysaa mogtahay. Marka anu waxaan qabaa sida wasaaradda saaray Cabdiqaadir ay sheegeenba, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa wada shaqeynta wey. Xoojinta wada shaqeynta waxay ku xiran tahay maaragtay inay gaaraan gudaha ay rabeen inay gaaraan. Taasaan aan kusoo ururinayaa in maaragtay ay muhiim tahay dowladda iyo degmooyinka ciddii doontaa u guleysatee in wada shaqeyn dhow la yeesho si loo fuliyo wixii laga balan qaaday bulshada.
Markaan xisbiyaha loo tallaabayo maxamed, waxaad marka haddii dalku uu xisbiya galay dooda iyo arrimaha kaleetana waxaad la filayaa sida muxuu ahay la filan karo inay sii ballaaran karaan siyaasiyiinta naqdinaya ama walaaca ka muujinaya hufnaanta ama dhexdhexaadnimada looga baahan yahay wasaaradda arrimaha gudaha kaligan kala guurkaha, maxaad uga jawaabi lahayd oo aad u haysa?
Horta waa muhiima wasaaradda arrimaha gudaha anagu dad technical anahay, xisbiyadana kuma dhex milmayno oo laba baalkeynayno. Dowrka aan leenahay waxay tahay inaan noqono dowr wada shaqeyneed oo dhexdhexaadneed. Waxaad arkaysay maalmahakan oo si fiican ula socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xisbiga oo shaqeeya, waxaan ka shirinay maaha inaan wax anagu ajendaha ka wadana iyaga, laakiin degmooyinkii lagu kala guudaystay iyo si loo soo dhisi lahaa iyo waddadii aan u mari lahayn iyo habkii loo mari lahaa ayaa tashi laga sameynayay. Haddii marka aan cid gooni oo tashi la sameyno ama cid gooni aan la tashanno, dee wixii kuwa keligood kuma xirra awooddoodii. Marka annaga waxa doorkay waxa weeye door dhexdhexaadnimo, wada shaqeyn, xoojin dowladdii nidaamkeedii baahinteedii si loo xoojin lahaa, xisbiyada siyaasadda iyo mucaarafad iyo mucaaradba sidii isugu qanacsanaan lahaayeen in halmar hal hadaf oo dowladnimo dhisa lagu shaqeeyo in laga shaqeysiiyo. Taas annaga ka shaqeynayna. Muhiimadda koowaadna waxa annaga wasaaradda arrimaha gudaha noo ah, annaga hadda aan ku jiraa siyaasad kale annagu wadba dabaqayno mana maamulayno. Waxaan annaga mas-uulkanahay waxa weeye inaanu fariisino golihii deegaanka oo laysu doortaan maayarkoodii iyo ku-xigeenkiisii, hadday noqoto wax aqlabiyada ee lagu guleystay, hadday noqoto kuwa taxaaluf lagu sameynayo, hadday noqoto kuwa sanduuqa la aadayo, saddexda option buu kuleeyahay oo sharci uu kuleeyahay, in aanu sameyno maayaradii iyo la dhiso golihii deegaanka, kabacdina aanu tababar sameyno isku si isku aragti iyo isku hadafna lagu sameeyo aragtidaas, iyadoo markaa lagala tashanayo xisbiyada siyaasadda ee dariga wax ka karinayay. Dariga hadda hal cidmo karinayso, dariga waa la wada karinayaa. Marka waxaa la rabaa aragtida in laysu arko dirigan waa la wada karinayaa, waa laga shaqeynayaa, waa in hal ujeedo iyo hadaf laga leeyahay. Marka wada tashiga iyo isgarab istaagga ayaa wuxuu ku yahay waxa lagu gaari karo, guusha lagu gaari karo ugu horeysa. Marka anagu doorkay wuxuu yahay inaanu isnagulayaasha deegaanka tababarno, diyaarino qorshayaasha u sameyno shanta sana ahaa si ay markaa u gaaraan ahdaafta ay rabaan, iyo inaan ugu qareyno mashaariicdii iyo qaabka aan u shaqeynayna, isku sina u aragno degmooyinka, because anagu waxaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha, degmooyinka anagaa dhalay, degmooyinka oo dhan ciddii ku guuleysatay ama muxaafad iyo mucaaradba annaga isku si baan u aragnaa, isku aragti baan ka leenahay, horumarintoodana isku aragti baan ka leenahay, meeshaan u soconana isku aragti baan ka leenahay. Muhiimadda koowaadna waxaa noo annaga ah inaan wada shaqeyn la sameeyo oo bulshadaas muxuu ahaa shalay codkooda dhibatay ee usoo istaagtay qoraxdaas in laga dhameeyo riyadii ay ku riyoonayeen in isbeddel u dhacayo nololeed iyo isbeddel siyaasadeed iyo isbeddel dhaqaalada inuu dhacaan ka shaqeynana annaga, taas weye hal aragti baan ka leenahay.
Dhanka xisbiyada markaan usoo jeesto, saarkiin ma jiraan wax dareena ama xilligan kahortag ahaan lagu xallin karo oo ka xisbi ahaan hadda idiin muuqda, hadday jiraan maxaa ka xusi kartaa?
Walaahi xisbiyada horta arrinkan waa ku cusub yahay, arrinkan waa arrin ku cusub bulshada, waana iska garas caqabado iska imanayaan. Xisbiyada waa dadaaleen oo ninba intii tabartiisa ah waa la soo baxay, laakiin dee weli si fiican hawshii looma saldhigin, waa saldhigi doontaa, waa hawl bilow ah, si fiican ku socota ilaa hadeer. Dadka boobsiisku kumdegda kuma jiro, waa loo sabrayaa, maarta waxyaala badan waa loo sabraya, waa loo dulqaadanayaa, wixii caqabada jirna waa wax la fahmi karo, nejer oo dabiici oo ka imaan kara. Marka maaragtay weji kaloo cusub nolosha loo wareego ama siyaasadii qaabkii war qaab kale ka duwan la keeno, bulshada waxay u baahan yihiin laqabsi. Marka laqabsigii baan ku jirnaa, waa dadaalaynaa, xisbiyada waa dadaalayaa, ninba dhinaciisu ka dadaalayaa, wixii kale arta duwan waa lasugu imanayaa, dhib malaha, waa xisbi, waa shaqadeedaaba sidaas ah inaan isku aragti la noqonin, laakiin isku meel haddana loo socdo, dee qof kasta uu leeyahay dhinacayga anaa wax ka hagaajinaya, ama bulshada aniga u fiican, waa wax caadi ah, tartankaas wuu ka jiraa dhexdooda. Laakiin wixii kale dhibaatooyin ah ama aragtii kala duwan atah, waa lasaga daba imanayaa, waa lasugu imanayaa. Waxaa muhiim ah hadeer in meel loo wada socdo oo meel la wada jeestay, oo xisbiyadii maaragta ay halkaa tallaabada hayaanka dhinaca loo raray, dhinac aan ahayn berigii hore wax lagu soo xulin jiray ama dhinac loo shaqeyn jiray, dhinac kale hayaanka loo duway, hayaanka waa socdaa, ma gaabinayaa taas ama ma dedegsi ma ordayaar, taas waa mid imaan doonta, mar kalaan ka jawaabi doonaa. Laakiin hadeer si fiican ba wax u socdaan, isla fahamkan waa imaan doonaa, wixii caqabada jirna insha allah waa la xalin doonaa.
Cabdiqaadir, su-aasha sidoo ka jawaabay.
Xisbiyada run ahaantii waxaan qabaa anigu meeshaan awal iri waa in la dedejiyaa, in la siiyo tababaro xildhibaanada golaha deegaanka. Xisbiyada qudhoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo tababaro, sababta waxaa weeye waxkan waa wax nagu cusub weeye, waxaan u baahannahay inay noqdaan wixii wax isla jaan qaada. Laakiin haddaynu nidhaahno golihii deegaanka keliya la dhisayaa oo tababar la siinaya, xisbiyadiina ay kala aragti duwan yihiin oo aysan waxa kan fahmidaysan ka lahayn, laftigeeda caqabad ah. Marka waxaa loo baahan yahay in xisbiyada laftirkooda barnaamijkan democratizationka lagu tababaro, tababarkaas waa lagama maarmaan xisbiyadu inay helaan. Waxaan qabaa marka haddii taa la helo, run ahaantii waxaan u sii gogol xaari karnaa doorasho qof iyo cod ah oo mustaqbalka absoonta oo ah heer baarlamaan iyo maxay ahayd heer madaxweyne. Mar haddii lagu guuleysto golo deegaan oo isfahansan iyo xisbiyo siyaasadeed oo isfahansan oo tartan siyaasadeed ku galaya heer dimuqraati ah, himilada ay doonayaan, marka waxaan leeyahay aan aada u dhiirigelinayaa arintaas, xisbiyada in la siiyo fursad ah tababar inay helaan qudhood.
Gabagabadiiaan soo gaarnay, marka hal iyo labo maxaad dheelahadaan waa loo baahan yahay si maaragta kuwii dhinaana ay usoo dhammaystirmaan, kuwa hadda soo galay maadaama dalka nidaamkan uu ku cusub yahayna loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi lasii qaado si ay ugu sii guuleystaan howlaha horyaalla?
Waxaa umaadsan tahay anigu koley arrintaas waxaan ka dhihi lahaa, horta waxaa muhiim marka hore in aragti guud laga leeyahay arrintan siyaasadan, isbeddelka siyaasadeed ee dhacay dalka nacay ee demoralisationka, sababtuna waxaa weeye annaga waxaan dooneynaa inaanu gaaro horumar waara. Horumar waarana waxaa lagu gaaraa siyaasad fadhida oo waarta in la sameeyo. Marka muhiimadda kuwaad waxaa weeye horta in hal aragti laga yeesho, waan loo arag waxa kan inay meel gooniya ka raran yihiin ama cid gooniya u raran yihiin, oo loo arko inay tahay siyaasad furfuran oo xisbiyadu ay ku tartameen tartankii tijaabada marka la sameeyey, tartankii ku xiga markii la sameeyey, hadda degmooyinka dhammaystirta lasoo dhammaystiray, waxa ka soo baxay oo muuqatay in dadka lagu tartamay oo wax lagu kala mahageeyey oo aysan ummaddu raalli ka tahay wixii soo baxay ee ku qanacsanaantooda. Marka an waxaan qabaa waa la qabaa aragtida ah Cabdiqaadir in xisbiyada ruuxooda kabaasta milikooda kor loo qaado, ujeedada aragtidoodana ay isu arkaan inay yihiin maantay masraxa siyaasadda cidda kubadda ku ciyaaraysay. Ciddaa kubadda ciyaaraysa naadigun baa adkaan doona, naadiga adkaaday baa uun sii wadi doona hawshaas. Marka laakiin waxaan rabaa in loo arko in siyaasaddu ay tahay siyaasad ku timi bisayl siyaasadeed oo runtii aada maaragtay muhiim u ah in laga shaqeeyey. waxaan weligeed ka dhacay 20 sano ee Puntland ka dhicin inay maaragtay ka dhacday maantay. Marka in laysu garaabo, laysu dhibriyo, laysu dulqaato, barnaamijkan ugubka ah ee dhashayna la koriyo, laguna koriyo hab laga midaysan yahay oo loo arko inuu yahay muxuu ahaa ama loo keergareeyo inuu yahay barnaamij inuu ku cusub oo ordina runtiina loo baahnaa in la qaaday tallaabo aan hore u qaadnay Soomaaliya weeye. aragtida maanta Puntland ka fushaana waxaa la ogaanaya dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed baa loo sheegaya in aragti Soomaaliya rabeen la gaarsiiyeyna tahay. haddaynu aragtidan maanta ku guuleysano dhammaystirro, waxaan hubnaa Soomaaliya inay gaarayso, laano hore federaalka anaga u keenay waxa la yiraa federalismka. hadda aragtidan dimuqraatiyashka haddii aynu gaaro dhammaystirana oo tijaabadeedu inaga ku dhammaatana, inagu waxaynu tijaabo u noqonaynaa Soomaaliya inteeda kaleeto iyadaa cashar ka qaadanaysa. Soomaaliyana waxay ka baxaysaa barnaamijkaasu qof walba ay wuxuu noqonayaa qof aragti kusoo doorto qofku uu doonayo. siyaasadna waxay noqonaysaa in nabad lagu qaato, waarta iyo horumar waara lagu gaaro. ama taasaan qabaa maarata in la xoojiyo aragtida la rabo in la geliyo waxay tahay in fikirka la mideeyo. aragtida kala duwan ee siyaasadeed waa meesheeda mar walba lagu heshiimayo xisbiga siyaasadeed baa la kaleeyay, waa la kala aragti duwanaanaya, laakiin ujeedada waa inay mideysan tahay oo ay tahay fulinta hannaanka dimuqraatiyashigu inuu dhammaystirmo, isagoo ku dhammaystirmaya maaragtay hab maaragtay la waafaqsan yahay oo nidaamka dowladnimada ah oo hadda socda uu maaragtay uu hogaaminayo. taasoo la rabo in aynu qofna uusan dareenkiisa gooniya ka qaadanin uu qof walba uu hogaansamo in dimuqraatiyashigu uu dhasho, shacabkaas wixii laga helana lagu qanaco oo shacabku uu noqdo qofka arbitrka ah ee kala saaraya ama kala hogminaya dadka kala hogminaya xisbiga kala hogminaya. sida degmooyinka lagu qanacayba ayaa dadka shacabka u kala qanacayaan markii lagu kala guulaysto. marka aragtidaas aanu qabaa in maalintan
sarkin uu dambeeyay maxaa ku dari lahayd?
waxaan ku darilaa horta dowladda hadda keentay programkan maaragtay xisbiyada ayadana tallaabada ugu horeysa qaad iyadaa laga rabaa mas-uuliyadeeda inay qaato oo tanaasul ay sameyso oo kalsooni ay abuurto oo si barnaamijkan u hirgalo waxyaalo badan oo maaragtay haddii dhalinyaro jirto ama haddii wax kale jiraba ay ka tanaasusho ama ay maaragtay iska bari yeesho. marka xisbiyada naftarkooda iyagana inay isku kalsoonaadaan, hawsha ay ahaayaan ay hawl wanaagsan tahay ay hore uga socdaan. laakiin markasta dhinaca dowladda farta ku fiiqaya oo laga rabaa tanaasul badan inay sameyso maartay waxyaalo badan oo maartay xisbiyada haday tamanayaan ay maartay ay kala hadasho ama kala qayb qaadasho. waxaanu muhiimsan barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah, waa inuu hirgalaa, waxaan u baahan tahay energy badan, tanaasul badan, maaragtay waxyaalo badan oo maartay oo laga yaabo in ay farta lagu fiiqaayeen maartay dhinaca dowladdan ay iyada naftarkeeda iska baryeesho tirahdo sidaas barnaamijka aniga bilaabay anaana kuwka asuu hirgeli lahaa oo laga arko ay muujiso sida hadda xusan waa si fiican dhalin badan uma soo jeedinaya dowladda. laakiin haddii lacala ay xisbiyada wax maartabasho ay jiraan ay maarata ka jawaabto oo la wada shaqeeyo oo barnaamijkaasi u hirgelinaa shacabka maarata laga fikiro aan laga fikirin shaqsiyaad qaarkood, tanaasul waa uu muhiimsan yahay barnaamijka waxyaalo badan maarata layska indha tiro. haddii lacala daldalool jiraan oo waxyaalo kalena laga maarata laga socdo oo si u hirgelin lahaa gacanta lasaga qabto oo fuligooda la qabto laga wada shaqeeyo.
Cabdiqaadir, runtii aniga waxaan kusoo gabagabaynaya nuuxow aragtidayda qodobka iigu muhiimsan waxa weeye aan ku soo gabagabaynayo doodayda in xisbiyada dhammaantood ay yeeshaan wax la yiraahdo lahaansho, waa inay la yimaadaan lahaansho ka goonaansho, inay wax ka wada leeyihiin oo aan mid gaara lagu riixin ama mid gaara asagu uusan gaara isu siinin. taasina ay noqonayso wax naga dhexeeya keegii waa kaa dhulku yaallaa nin walba dhircaaga. laakiin haddii ay noqoto mid dhinac loo riixo ama aniga seniority leh oo maxaan ku jirahaa xisbi hebelah ay sheekadu timaado, waxaa suuragal ah in kolaabs yimaado, burbur yimaado ama kala fogaansho yimaado xisbiyada dhexdooda. lagama maarmaan marka lahaansho inay la yimaadaan, mid walba uu garowsado xisbiyadu inay ayagu leeyihiin waxa kan commitment iyadoona ku daraan oo ka go'naansho ay muujiyaan sidii waxa kan u guuleysan lahaayeen. mustaqbal fiican baa muuqda, runtii waa tallaabo horumar leh. dadkii ay shalay doorashada dhex dhigeen oo soo doorteyna xisbi ahaan waxaweye filasho wanaagsan bay leeyihiin, yaan la moral jibinayn dadka. Marka waxaan rajaynayaa dadku xisbiyadu inay la iman doonaan lahaansho iyo ka goonaansho.
dhammaantiin waa mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka Faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoowe. Barnaamijka waxaa igala qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta Puntland Maxamed Cali Faarax, saarakiin Cabdi Xirsi oo horey golaha xukuumadda Puntland uga soo mid noqotay, haddana guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Sincad oo ka mid ahay xisbiyada Puntland ee ka hirgalay, iyo sidoo kale Cabduqaadir Maxamed Warsame Jooluqo oo isaguna ka tirsan bulshada rayidka islamarkaasina ka mid ah siyaasiyiinta arrimahan dimuqraadiyadda ee falanqeeya. dhammaantiin waa mahadsantihiin. iminkana waxaan ku celinayaa studio V O A Washington.
aad baad u mahadsan tahay Nuux Muuse Birjeeb. dhegeystayaal, wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkaasi Faaqidaadda toddobaadka. haatana India, wadamada ku bahoobay ururka loo yaqaano G20 oo ay ka mid yihiin xubnaha wadamada ugu qanisan dunida ayaa laga yaabaa inay xubinnimo u aqoonsadaan ururka midowda Afrika shirkooda ka socda dalka India. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo koobayay Maxamed Cumaad Xasan.
talaabadan ayaa midowda Afrika siinaysa xubin mutashaah 15 dowladood ee xubinta ka ah, si la mid ah xubinnimada horey loo siiyey midowda Yurub oo hadda ah xubinta keliya ee gobol ahaan matasha oo xubin buuxda ka ah G20. midowda Afrika hadda shirweynaha G20 wuxuu uga qayb galaa sida xubin caalami ah oo la soo casuumay. sarkaal ka tirsan midowda Afrika oo ay wakaaladda wararka ee Reuters la hadashay oo magaciisa qariyey maadaama aan loo fasixin inuu arrintan ka hadlo, ayaa sheegay in Afrika ay xubin joogto ah ka helayso G20. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Koonfur Afrika oo ah dalka keliya ee Afrika uga jira G20 ayaa sheegay in hadda laga wada hadlayo siiqada iyo qaabka midowda Afrika xubintiisa loo siinayo, lagana yaabo in jimcaha maanta ah lasoo gebagabeeyo. sarkaalka u hadlay Koonfur Afrika oo aan doonayn in magaciisa lasoo xigto ka hor go'aanka rasmiga ah ayaa sheegay in sidoo kale ay jirto suurtagalnimada inay soo baxdo cid codka diidmada qayaxan ku hor istaagta xubinnimada midowda Afrika ee G20. macda in go'aankan looga dhawaaqi doono shir madaxeedka G20 ee ka dhacaya magaalada New Delhi ee dalka India. laba il wareed oo India ah ayaa u sheegay Reuters in xubinnimada midowda Afrika si rasmi ah loogu dhawaaqayo sanadka soo socda, markaas oo dalka Brazil uu la wareegayo madaxa G20. sida Reuters ay ka soo xigatay mid ka mid a ila wareedyada India, weli ma jirto cid si rasmi ah u sheegtay inay diidan tahay xubinnimada midowda Afrika. ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa u qoray madaxda G20 bishii Juun ee sanadkan hindisaha xubinnimo buuxda lagu siinayo midowda Afrika. ururkan ay ku bahoobeen wadamada dhaqaalaha iyo warshadaha horumaray ee G20 ayaa hadda ka koobma 19 wadan iyo midowda Yurub oo xubin buuxda la siiyey. wadamada xubnaha ka ah G20 ayaa qiyaastii 85% ka ah cabirka wax soo saarka gudaha ee dunida. waxay leeyihiin in ka badan 75% ganacsiga dunida, waxaana ku nool 3 meelood 2 dalool dadka dunida oo dhan. dalka Koonfur Afrika oo xubin ka ah G20 ayaa taageeray in midowda Afrika loo aqoonsado xubin buuxda, laakiin Koonfur Afrika waxay ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso ka hor shir madaxeedka Delhi. wadamo ay ka mid yihiin Germany, Brazil iyo Canada ayaa sidoo kale muujiyey taageeradooda qorshahan.
mahadsaned Maxamed Cumaad Xasan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka Reuters. nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. waqtiga inta inooga hadhayna aynu ku nasanno mid ka mid ah heesaha.
Inkastoo guya tarabkaaga taagna sagaradku ceceshahay ninkow gaabshe ceceshahay yarkow gaabshe
heestaasi ee qaadisa fanaanada hodan cabdiraxmaanna waxay ugu dambaysay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe waxaad kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.